Matto 6. bob.
Ehtiyot bo'linglar. Savob ishingizni odamlarga ko'z-ko'z qilmanglar. Aks holda osmondagi otangizdan mukofot ola olmaysizlar. Birovga xayr sadaqa berganingiz haqida hammaga jar solib yurmanglar. 200lamachilargina odamlardan tahsin olish uchun sinagogalarda va ko'cha-ko'yda shunday qiladilar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'z mukofotini olib bo'lganlar. Siz esa xayr sadaqa berayotganingizda o'ng qo'lingiz nima qilayotganini chap qo'lingiz bilmasin. Xayr sadaqangizni hech kimga bildirmay bering. Yashirincha qilgan bu ishingizni ko'rgan otangiz sizni taqdirlaydi. Ibodat qilganingizda 200lamachilarga o'xshamanglar. Ular o'zlarini hammaga ko'rsatish uchun sinagogalarda va ko'chalarning burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radilar. Sizlarga chinini aytay. Ular o'zlarining mukofotlarini olib bo'lganlar. Siz esa ibodat qilayotganingizda ichkari xonaga kirib, eshikni berkitib oling va yashirin bo'lgan otangizga ibodat qiling. Yashirin qilgan ishlaringizni ko'rgan otangiz sizni taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda butparastlar kabi behuda so'zlarni ha deb takrorlayvermang. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki osmondagi otangiz so'ramasingizdan oldin nimaga muhtojligingizni biladi. Sizlar esa shunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Bugungi rizqimizni bergin. Bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Yovuz shaytondan xalos qilgin. Agar sizlarga yomonlik qilganlarni kechirsangizlar, osmondagi otangiz ham sizni kechiradi. Bordi-yu, sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Roza tutayotganingizda 200lamachilar kabi qovoq solib yurmanglar. Ular roza tutayotganlarini boshqalarga ko'rsatish uchun yuvinib taranmaydilar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'z mukofotlarini olib bo'lganlar. Sizlar roza tutganlaringizda yuzlaringizni yuvib, sochlaringizni tarab yuring. Toki roza tutganingizni yashirin bo'lgan otangizdan boshqa hech kim bilmasin. Shunda yashirin qilgan ishingizni ko'rgan otangiz sizni taqdirlaydi. Bu dunyoda o'zlaringiz uchun boylik g'amlamanglar. Axir bunday boylikni kuya yeydi. Zang bosada o'g'ri tushib o'g'irlaydi. Aksincha, o'zlaringiz uchun samoda xazina yig'inglar. Bunday boylikni kuya yemaydi. Zang bosmaydi. O'g'ri ham o'g'irlay olmaydi. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Tananing chirog'i ko'z. Agar ko'zingiz yaxshi bo'lsa, butun tanangiz yop-yorug' bo'ladi. Ammo ko'zingiz yomon bo'lsa, butun tanangiz zulmatga to'ladi. Agar dechingizdagi nur zulmat bo'lsa, zim-ziyo zulmatda qolgan ekansiz. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini yaxshi ko'radi, yoki biriga bag'ishlanib, boshqasini mensimaydi. Sizlar ham Xudoga, ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar. Shuning uchun sizlarga aytaman. Tirikchiligingizdan xavotir olib, nima yeymiz, nima ichamiz, ustimizga nima kiyamiz demanglar. Axir hayot ovqatdan, tana esa kiyimdan muhimroq emasmi? Qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, osmondagi otangiz ularning rizqini beradi. sizlar esa ulardan ancha qadrlisizlar-ku. Birontangiz tashvishlanib, umringizni bir lahzaga bo'lsa ham uzaytira olarmidingiz? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar? Nilufar gullarining qanday o'sishiga e'tibor qiling. Ular mehnat qilmaydi, ip yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto Shoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qisida ham o'sha gullarning birontasidan kiyinmagan. Bugun bor, ertaga esa o'choqqa tashlanadigan dala o'tini Xudo shunday bezagan bo'lsa, nahotki sizlarni kiyintirmasa, ey iymon ustlar. Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Butparastlar ha deb bu narsalarning tashvishida yuradilar. Lekin osmondagi otangiz bularning hammasiga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasini bajarish payida bo'linglar. Shunda qolgan hamma narsa sizga beriladi. Xullas, ertangi kun uchun tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning g'am tashvishi o'ziga yetadi.